Громадська хвиля триває. У нас в студії вже є гості і наші колеги водночас.
Насправді, варто нагадати, що зараз розпочнеться одна з програм в рамках проєкту «Повага», який фінансується урядом Швеції. Я вітаю в студії колег, коліжанок, людей, яких... За голосом одну з людей, да, ви упізнаєте. Ану, будь ласка, скажи нам щось.
Одну з людин, я би навіть сказала.
Да. Одну з людин – це Ірина Славінська, наша колега, перекладачка і, власне, людина, яка опікується правозахисними, зокрема, рухами і феміністичними рухами. І так само я вітаю в студії головну редакторку порталу «Культури Коридор», який підтримується, власне, і слухачами нашого радіо. І так само, наприклад, мною він теж підтримується.
І мною, нами, не будьмо переховувати правду.
Віра Балдинюк, сьогодні ми зібралися теж, насправді, з такої літературної нагоди. В нас же тільки що зараз студію залишив Тарас Люди, який говорив про свою нову
книгу. Так.
А ми будемо говорити про нову так само книгу, яка видана в нашому форматі, але це не книга пані Ірини Славінської, не книга пані Віри Балдинюк, але вона спонукає нас поговорити про те, як, власне, сьогодні в Україні говорять про фемінізм на прикладі книги «Важкі рішення» Гіларі Клінтон. Вітаю вас, зрештою, в студії. Скажіть, будь ласка, загалом, який голос Хіларі в цій книзі? Тобто, як він звучить і загалом важкі рішення, які є титулкою цієї книги, про що, зокрема, вона говорить? Які загалом важкі рішення є, які приймає людина, яка приймає людина щодня, які приймає жінка, які приймають професіонали, тобто, власне, всі ми, хто живемо зараз, неважливо, напевно, в Сполучених Штатах Америки або в Україні. Або важливо. Прошу, Віра Балдинюк.
Так, я скажу, що ця книга насамперед насправді дуже свіжа, тому що вона була написана, власне, не так давно, в 15-му році, здається, і щойно перекладена, і це, як на мене, великий успіх українського книговидання, що ми доволі швидко починаємо реагувати на важливі якісь видання. Ця книга розійшлася в США одразу накладом 250 тисяч примірників. Я сподіваюся, що в Україні вона також матиме інтерес серед читачів і читачок. І я якось на своїй сторінці писала, що було б добре принаймні дарувати цю книгу таким насильницьким шляхом людям, які ухвалюють рішення. Тому що...
Але ж читати складно змусити. Вона може просто на поличці стояти для
декора.
Теж,
я, на жаль, бачу, що, до речі, дуже гарне видання, і, в принципі, дарувати, звичайно, можна, або насильницьким, або добровільним шляхом. Але переважно люди, які, в принципі, не хочуть чути, але, на жаль, приймають рішення, вони насправді хіба що можуть поставити це до книжкової шафи.
Але у цієї книжки є насправді такий от антигопнюк, якщо це так можна назвати. Вона дуже у зручному форматі написана, і це насправді тренд, яким іде уся література нонфікшн сьогодні. Книжка, яка структурована невеликими розділами, які можна прочитати, не знаю, за один проїзд у метро, наприклад, достатньо довгий.
Люди, які ухвалюють рішення, дуже рідко їздять.
Або за одне стояння в корку, наприклад, у центрі Києва, або за один короткий сеанс читання. Ця книжка розділена на декілька більших розділів, які групуються навколо таких тематичних осердь, але в кожному більшому розділі є ще менше, які присвячені конкретним темам. Стосунки з Європою, стосунки з Росією, стосунки з Китаєм, стосунки з Афганістаном, війна у Сирії. Є окремий розділ, це мій улюблений, очевидно, це випливає з кола мого інтересів. Він називається «Права людини. Незавершена справа». І в ньому йдеться і про права жінок, але і про інші права. І він неймовірно зворушливий, бо починається історію самої Гіларі Клінтон про те, як вона стала чутливою до правозахисної тематики. І це лише один з прикладів. Кожен цей маленький розділ структурований як своєрідне, не оповідання, але завершена історія про щось. І тому такими порціями це до пропозиції Віри чи до ідеї дарувати цю книжку і до зауваження про її великі великі обсяги, складність її прочитати. Насправді, будь-хто з читачів або читачок може читати так тегами, вибираючи свій улюблений регіон, наприклад, або сюжет, який цікавить найбільше.
Ну і крім того, я мушу сказати, що навіть люди, які займаються артхаусним кіном, говорять, що дуже привабливо стає артхаусне кіно, коли там є зірка. Наприклад, Пенелопа Круз. Ну, тут без сумніву, мені здається, ім'я Хіларі Клінтон, як би до неї не ставилися, можливо, її політичні опоненти або опонентки, воно є манке, воно є привабливо, і, власне, воно є абсолютно селебритизоване.
Чому, Віра Балденюк, все ж таки уточніть, ви кажете, що варто багатьом в політиці її прочитати, цю книгу, і, до речі, окрім суто книги, якщо вона є важкою, чи плануєте, скажімо, на виданні «Коридор» розміщувати уривки, чи маєте на це право?
Я мала на увазі, що ця книга насправді може бути прикладом того, як політик загалом може писати книгу. Зрозуміло, що це не Гіларі сиділа вечорами, розумієте, а звичайно ж з допомогою своїх спічрайтерів, копірайтерів і так далі, великої команди. Але це такий гарний приклад того, як можна будувати наратив політика про дуже свіжий період історії. Тому що це книжка про її сенаторський досвід, і він дуже свіжий. Тобто це не спогади про юність, про це вона писала кілька інших книжок. Не про викладацьку діяльність, тобто це не така приваблива якась така історія для широкого читача, але це дуже така специфічна історія про саме важкі рішення. І для українських політиків різного штибу було би дуже корисно читати і розуміти, що таке відповідальність політика і як приймаються такі рішення.
О, до речі, вона вважає важким рішенням своє рішення увійти в політику, власне, стати активною політикинею. От там можна зчитати з цієї книги, наскільки, ну, можливо, важливим або важким було саме це рішення для неї. Тому що коли ти є дуже активна жінка, ти займаєшся юриспруденцією, ти займаєшся освітою, доволі потужні сфери діяльності, а коли твій чоловік є президентом Сполучених Штатів Америки, лідер демократичного світу, як ми знаємо з серіалів, наприклад, з карткового будиночку. А наскільки от в цьому концепті важливо і важко не втратити своє власне я і, ну, розчути свій політичний голос. Тобто, що вона здатна відчути себе політикинею, що вона може запропонувати суспільству.
Ну, у цій книжці, я почну, є дуже цікаві і цінні, на мою суб'єктивну думку, такі відсилання до опонентів. І не тільки до опонентів таких серйозних, але й до тих, хто іронією, наприклад, намагається знецінити твою працю. Наприклад, у вже згаданому розділі, присвяченому правам людини, є фантастичний епізод, у якому Гіларі Клінтон описує, як вона починає займатися темою гендерної рівності у своїй роботі політичній, уже як держсекретар, і один із її опонентів у апараті називає цю її тему улюбленцями і улюбленими камінцями, які в туристичному рюкзаку заважають іти. І цією метафорою, порівнявши боротьбу за права жінок із камінцями, які заважають іти, звичайно, це іронія, що абсолютно знецінює серйозну роботу. І Гіларі, мені здається, постає в цих текстах, в кожній з історій, достатньо щиро говорячи також про ті речі, які ранять. І це до історії про сильну жінку і про роботу у політиці, якщо ти жінка, завжди навколо знаходиться статистично близько 78% мужиків-політиків, тому що близько 20-22% жінок у політиці працює, які тобі заважатимуть.
Котрі лізуть твій власний наплічник.
Ну, звичайно, лізуть у наплічник, але хочуть зробити вигляд, нібито насправді каміння в щось інше. І також тут, напевно, варто додати і дуже потужну частину іронічності, яка мені безумно імпонує, і всі ці жарти на тему «хочеш купити собі всі перші шпальти журналів, просто поміняй зачіску». І це, насправді, іронія про роботу медіа із темою жінок у політиці, і українські читачі і глядачі можуть це помітити, наприклад, Юлії Тимошенко, припустімо, котрі достатньо, як кажуть, розплести косу, щоб одразу опинитися на всіх фотографіях із будь-якого сесійного дня. І це, на жаль, дуже добре демонструє вади системи. Така от система, вона зав'язана на те, що є ті, хто дотримується однакових правил.
Маю все ж таки зауважити і додати щодо того, що заважають, Ірина Савінська каже, мужики, але давайте ще розкажімо, і на прикладі той ж Юлії Тимошенко, часто жінки є досить по-сексистськи поводиться в політиці і щодо жінок. І це, власне, був приклад і Юлії Тимошенко.
Але я не вживала дієслово «заважають», я говорила про «знаходиться».
Окей, я хотіла би ще додати, що стосовно входження в політику, як мені здалося, входження Гіларі Клінтон в політику було дуже природним, і вона навіть...
Вона не відчувала, да, от що це, можливо, якийсь такий переламний момент, вона просто продовжувала своє життя і не бачила, очевидно, іншого шляху.
Це були ще одні просто можливості продовжувати якусь свою дуже активну позицію і знаходити кращі шляхи, кращі якісь впливові рушії для того, щоб приймати ці рішення. Однак важкість полягала в тому, коли Гіларі починала просувати якісь законопроекти чи якісь ідеї серед своїх колег в Сенаті. І, власне, як вона каже, я займаюся питаннями, жіночими в лапках питаннями і питаннями прав людини вже 20 років. І не дарма ми тут говорили, що це не завершена справа. Цих 20 років виявилося мало для того, щоб зрештою досягнути абсолютно якоїсь рівності в виборчому праві, в соціальних правах жінок в Штатах. На сьогодні, на даний момент, як кажуть спеціалісти і експерти, і кажуть соціологічні опитання, це дуже непоганий момент в США сьогодні, тому що 20% жінок присутні в Конгресі США, з них 44 чорношкірих. Це для них велике досягнення, тому що це люди, які тепер самі приймають рішення. Однак в суспільстві США також не все так однозначно і очевидно, тому що багато хто не підтримує Гіларі як кандидатку. І справа навіть не в тому, чи жінка вона, чи ні. Просто є певний скепсис щодо того, що був, скажімо, Барак Обама, чорношкірий президент, і чорношкірим людям не стало краще жити. От є такий певний скепсис, що вона не буде представляти інтереси всіх жінок, вона не є дзеркалом, вона не схожа на нас, вона з вищого класу, вона старожил в політиці, вона забезпечена людина. Скажімо так, кожне її слово важить дуже багато, коштує багато. В 2015 році вона заробила $11 мільйонів завдяки своїм публічним виступам і лекціям всього лиш. Тільки ця діяльність ось так в неї оплачувалася. Тобто вона не є представником, представницею всіх меншостей і всіх соціальних прошарків, які би хотіли бачити жінку-президентку.
Але водночас тут треба нагадати таку теж цікаву біографічну деталь про те, що робота Гіларі Клінтон із правозахисною тематикою починається, зокрема, зі знайомства із Маріан Райт Едельман. Це перша афроамериканка, яка отримала дозвіл практикувати у судах Місісіпі. Вона займалася цивільними справами. І, зрештою, до неї працювати випускниця Гіларі іде, і починає, вони працюють разом у фонді захисту дітей. І ця історія про білу, благополучну американську жінку з вищою освітою, котра фактично іде на менторинг, як це називається, до успішної чорношкірої практикуючої адвокатки, правозахисниці, вона, напевно, теж могла би бути якось краще використана у публічних чи в передвиборчих кампаніях, як своєрідний аргумент напротивагу тому, про що говорить Віра.
Я думаю, що це ще козир буде, який Гіларі викладе незабаром, тому що зараз така хитка позиція в показниках в праймеріс в порівні з Дональдом Трампом. Тому я думаю, що все ще буде задіяно, всі ці аргументи, так як вона одного періоду витягла козир з донькою Челсі, коли вона хотіла створити імідж більш людяної і такої жіночної політикині. Так що я думаю, що все попереду. Стосовно того, чи важко Гіларі приймалися рішення, от я пригадую, читала кілька матеріалів про те, як американські політики, соціологи писали свого часу про Гіларі, вони називали її плямою Роршаха. Тобто завдяки тому, як ставиться медіа до Гіларі, можна визначати стан справ з питанням жінок і гендерної політики в суспільстві загалом.
Кажучи, Ірина Савінська щойно згадала про суди в Америці, про правозахист, і буквально наступного дня після дискусії в книгарні є 25 травня, 26-го тут у Києві Києві буде презентовано великий проєкт про монітори багато судових рішень. Ларисо Денисенко, цікава тема в Україні, переважно у Львові, і також на Сході, коли дискримінували жінок і чоловіків за ознакою статі, скажімо, не брали на роботу, звільняли тощо, тощо, і як наші суди українські, власне, ставляться до цього. Ось таке питання про дискусію, яка відбудеться 25 травня, шановні колеги. Віра Балденюк і Ірина Савінська у нас у студії. Чому вирішено було взяти тему саме «Хто і як сьогодні говорить про фемінізм в Україні» у зв'язку з презентацією книги Гіларі Клінтон?
Це запитання, напевно, організаторам варто поставити. Ми з Вірою дискутантки, дискусію модеруватиме і, власне, організувало видавництво «Наш формат», у якому вийшла книжка. Я, напевно, нагадаю, що ми говоримо навколо книжки «Важкі рішення» Гіларі Клінтон. І завтра у книгарні є в 18:30 відбудеться, ну, не так презентація цієї книжки, як дискусія навколо неї. І тому всі охочі дізнатися, чому саме така постановка запитання була вибрана, можуть завітати до книгарні.
У вас є, є думки?
Та, а я, зрештою, нагадаю, що в студії в нас із нами розмовляють і, власне, працює Ольга Веснянко, Лариса Денисенко, наші гості Віра Будденюк, головна редакторка «Коридору», і можна підтримувати цей проєкт і безпосередньо, на і на спільні кошти так само. І вітаю в студії так само нашу колегу, колежанку Ірину Славінську. Ми говоримо навколо книги Гіларі Клінтон «Важкі рішення», яка буде презентована завтра, 25 травня. Книгарня є на Лисенка 3. 18:30, приходьте, долучайтеся до дискусії. Віра, я так розумію, що хоче відреагувати на питання
так.
Ольги.
Напевно, я зі свого якогось погляду могла би одним реченням так накреслити, чому це важливо, чому важливо зачіпати ці питання у зв'язку з книгою Гіларі Клінтон. Мені здається, що питання гендерної рівності загалом, якщо воно вирішене на фактичному рівні, там на рівні законів, постанов і так далі, якщо це працює на фактичному рівні, то це не спрацює взагалом в суспільстві, якщо не буде певного такого соціального визнання на символічному рівні. Тому для нас дуже сьогодні важливо мати якомога більше прикладів вдалої оповіді про історію успіху і помилок жінок-політиків, жінок-соціологів, жінок-науковців тощо. Тобто, чим популярнішим, чим масовішим стане такий образ жінки, яка розповідає про свої помилки і досягнення, тим якби нормальнішим стане говорити про це в суспільстві.
Ви знаєте, про що я хотіла теж поговорити в продовження, власне, того, що розпочала говорити ти? Стосовно от це Гіларі Клінтон, вона почала говорити з нами українською. Очевидно, що більше про світові проблеми, про світові рухи, фемінізму і правозахисту, про проблеми, котрі болять її, болять Сполученим Штатам Америки. Наскільки це дуже відверта книга, так? Тому що вона дуже багато, я не все прочитала, але побіжно я прочитала теж деякі прицільні розділи. Вона це пропускає через власні приклади, от життєві історії, які з нею трапилися, як штовчки, і потім це розвиває. Як ви вважаєте, чи є в Україні наразі, ми говоримо про права жінок, зокрема, настільки відверта жінка-політикиня, яка була б настільки ж цікава суспільству, дратувала, не дратувала або просто чіпляла, яка б могла настільки відверто говорити про українську політику, про те, як важко бути одночасною політикинею і матір'ю, і сестрою, і донькою. Да? Тобто говорити до різноманітних аудиторій. Неважливо, чи її там зрозуміють, чи буде вона дратувати або вчительку, або соціологиню, або художницю, або політика, так? Але от, в принципі, бути почутою і бути відповідальною і, власне, от, бути відвертою.
Мені здається, що тут треба говорити не так про конкретну персоналію, як про процес. І ще 5 років тому я не могла собі уявити, що хтось із народних депутаток або міністрів жінок буде говорити про фемінізм і якісь гендерно чутливі речі. Цієї теми просто не існувало на столі. Вона залишалася для купки буйних, кажу в лапках, активісток і дослідниць. А тепер на політичному наративі це слово і взагалі ця проблематика починає вживатися. І тут хочеться згадати виступ Гіларі Клінтон, який вона виголосила вийшла у Пекіні в 95-му році на всесвітній конференції, присвяченій проблемам жінок. І вона говорила про важливість публічного простору, чи то це базар, чи то це кулер в офісі біля кулера з водою, чи то це якісь більш урочисті обставини. В кожному з цих місць жінки збираються більш чи менш буквально, чи це скайп-конференція, чи конкретна розмова з передавчинами навколо прилавка, і говорять про свої сподівання та страхи. І зустрічі такого роду, як дискусія, що відбудеться завтра, або наша розмова у цій студії, це насправді ґрунт для проростання тих майбутніх персоналів, котрі зможуть відверто про це говорити. Я не впевнена, що зараз є така конкретна людина, але на цій осі координат я впевнена, що є зернятко, яке росте.
Віра? Так, ну давайте пригадаємо, хто в нас асоціювався з політикою і жінками в політиці ще там років 10 тому. Це була Лідія Григорович, яка Лілія Григорович, яка запам'яталася тим, що хотіла самоспалитися на захист Ющенка. Пам'ятаєте, от такі якісь вчинки. А тому, що за її спиною не було інших достатньо жінок, які би також чимось проявилися і запам'яталися. Або
Юлія Тимошенко. Наталя Вітренко.
Або Білозір в якості міністерки культури.
Валентина Симонюк, мені здається, теж, власне. Так.
Руслана, спокійно. Народна депутатка.
От, тобто були такі приклади, які запам'ятовувалися навіть не своєю конструктивною діяльністю, а якимись образами, так, з якими ми їх асоціюємо. Натомість сьогодні ми маємо 11, так, відсотків жінок в парламенті.
Майже 12.
Майже 12. Тобто справа рухається, і чим більше, скажімо так, жінок в політиці, тим буде більший вибір. І очевидно, що вибірка свідчить про те, що знайдеться людина адекватна, яка зможе транслювати якісь конструктивні думки на тему політики, а не лише якісь одіозні висловлення. Я нагадаю, що Іра, як Славінська, як ведуча, вже достатньо має зразків цікавих гостей, які вона може запрошувати, і які цікаві для дискусій.
Так, ну, тут у мене, власне, до речі, всі маємо такий досвід, так, розмови, і це відбувається і зараз, я перепрошую.
Тобто ми самі собі зразки. Я, до речі, слухаючи Віру Балденюк, подумала про те, що така цікава персоналія може з'явитися насамперед в колі і на рівні політиків місцевого самоврядування, тому що зараз, після останніх місцевих виборів, це справді простір, куди потрапило дуже багато динамічних і нових людей, волонтерів, і, можливо, саме звідти через декілька років ми побачимо народження великої, у хорошому сенсі цього слова, лідерки, котра буде готова поділитися своїм досвідом.
Ну, тут ще і питання в тому полягає, на мій погляд, що треба нарощувати свій політичний досвід. Загалом тут ми мало можемо говорити про те, що в Україні жінка та чи інша має нарощений політичний досвід. Його фактично не існує. А для того, щоб про це написати, треба принаймні більше про це говорити.
Тепер було би цікаво, чи у майбутньому, скажімо, Надія Савченко планує писати. Скажіть наостанок, якщо можна таке, знову ж таки, науково-популярне питання. От часто люди критикують розмову про фемінізм з вуст тих, хто є дружинами відомих політиків. Щоб ви відповіли, або дочками, скажімо, у нас теж був такий приклад Леся Уробець, скажімо, в Україні. Щоб ви відповіли, кажучи про Гіларі Клінтон, і як вона може говорити про права жінок, якщо так прийшла до політики?
О, я би якраз хотіла б підкреслити, що історія Гіларі – це історія дуже самостійної жінки, яка цілком сталася би як політикиня, як науковець, навіть не одружуючись із Білим. Я в цьому впевнена абсолютно, тому що її кар'єра була блискучою, вона була найкращою студенткою, найкращою викладачкою, найкращою професіоналкою в юридичних корпораціях. Вона одразу очолювала великі організації. Вона мала ці якості лідера. Тому, якби, мені дуже шкода, що в нашій свідомості ми дуже швидко все забуваємо. Вона асоціюється в багатьох людей, пересічних наших громадян, з дружиною Клінтона, яка стала жертвою історії з Монікою Лівінські. Це дуже прикро, тому що в американському суспільстві навіть це вже не є приводом для жартів. Це вже, якби, наскільки забулося і стерлося, і сама Гіларі поставила крапку в цій історії. Тому вона, як політикиня, цілком абсолютно самостійна і цікава особистість.
Це була Віра Балденюк.
А я повернуся до вже згаданої доповіді виступу Хіларі Клінтон у Пекіні 95-го року. Там є блискуча фраза: «Велика кількість нашої роботи не оцінена належно ні економічно, ні історично». І тому кожного разу, коли є спроба задвинути знову-таки помітну жінку на задній план за постаттю і чоловіка чи батька, часто саме з цим ми і маємо справу.
Дякуємо, Ірина Савінська, журналістка, перекладачка, і також Віра Балденюк, редакторка «Коридору», були у цій студії. Ми говорили про презентацію книжки Хіларі Клінтон «Важкі рішення», яка відбудеться 25 травня.